Самая уплывовая особа. Як вы думаете, кто у нашем городе был самой уплывовой особой? Бурмистр, ксёнц, фабрикант, банкир, писака с газеты, имоверно скажете вы? Так, вядома. Яны, безумоўна, люди уплывовые у многих сферах и шмат что вызначалі. Але мелася у нас гадоў 20 таму и іншая особа, чий уплыў до некаторага часу быў зусім незаўважным, ды ад таго з'яўляўся яшчэ больш значным. Настолькі ён быў невідавочным, што афіцыйныя прадстаўнікі ўлады доўга гадалі, як так здарылася, як так атрымліваецца, не гледзячы на ўсе іх намаганні. Простую асобу неаднойчы даводзілася прымаць адны законы і адмяняць іншыя, уводзіць новыя гарадскія святы або адмяняць які-небудзь падатак, адцягваць усе сілы на пошукі дробнага злачынцы або рамантаваць яшчэ ўчора нікому непатрэбную дарогу. Тая асоба магла знішчаць рэпутацыі, пазбаўляць пасад, а магла і наадварот – узнесці на самыя высокія прыступкі кар'ернай лесвіцы. Хто ж гэта? Са здзіўленнем і цікавасцю спытаеце вы. Такой асобай быў Жыбрымонт, гаспадар нашай самай звычайнай прыдарожнай карчмы. Для прыкладу, раскажу кароткую гісторыю, як гэты просты і, насамрэч, няхітры стары збанкрутаваў самы буйны банк у краіне. Гарадок наш невялікі, мабыць, нават маленькі, вельмі прасценькі і сціплы. Але затое знаходзіцца вельмі блізка да сталіцы. Удача падобнае размяшчэнне або праклён спрачаюцца да гэтага часу. Няважна, калі б падобная дыскусія не адбывалася, хоць 50, хоць 100 гадоў таму, усё залежыць ад узросту. Маладыя людзі схільныя бачыць у гэтым перавагу. Калі ж яны становяцца старэйшымі, то ўжо катэгарычна займаюць супрацьлеглую пазіцыю. А ў старасці хутчэй абураюцца, але мірацца. Па гэтай прычыне, дарэчы, шмат што ў нас не стваралі і не развівалі. Маўляў, навошта, калі зусім побач ёсць, ды і лепей, чым можа быць у нас. Тое ж датычыцца і працы. Здаўна гараджане ў большасці сваёй ездзілі на працу ў сталіцу, дзе заробкі істотна вышэй, але, тым не менш, не пераязджалі на зусім, бо кошты ў сябе ніжэйшыя. Для мясцовых чыноўнікаў у такім размяшчэнні таксама меліся свае перавагі. У адрозненні ад астатніх яны маглі часцей стасавацца са сваімі калегамі і начальствам. А хто да кіраўніцтва бліжэй, той і выгады атрымлівае больш. Вядома, што ўсе гэтыя вялікія плыні, што бесперапынна рухаліся з той ці іншай нагоды ў сталіцу ці назад, звычайна спыняліся ў карчме Жыбрымонта, каб падсілкавацца, а можа нават адзначыць, хто меў поспех, ці запіць няўдачу, калі ў гэты дзень чаго не атрымалася. Мабыць, у значнай ступені то была нават звычка і традыцыя – ехаць да Жыбрымонта. Як тое рабіла папярэдняе пакаленне, пра што сведчаць хуткія разарэнні любых іншых падобных устаноў, якія спрабавалі адкрыць не аднойчы непадалёк. Так вось і цяпер. Калі б вы ехалі па той дарозе са сталіцы ў наш горад, то дакладна б не прапусцілі на некаторым узвышшы вялікі дыхтоўны драўляны будынак, якому ўжо хіба не менш за 200 гадоў. У ранейшыя часы падарожніка сустракаў дзікі гул ветру і высокая палявая трава, якая ўсыпляла сваім танцам. Цяпер жа тут гаспадарыць сын Жыбрымонта. І месца вакол больш акультурана, і трава ладна пакошана. Але варта было падняцца па невысокіх прыступках, як пачынаў нарастаць звон чалавечых галасоў. А калі мінуць драўляныя дэкаратыўныя слупы на ганку, то і зусім не заставалася сумневаў, што сціплае і ціхае на першы погляд месца з'яўлялася надзвычай жывым і кампанейскім. Калі падарожнік заседжваўся за шырокім дубовым сталом даўжэй, чым патрабавалася часу, каб проста падсілкавацца, а то яшчэ і замаўляў выпіць, то рабілася зразумелым, што ён не спяшаецца і можа затрымацца. У такім разе да вандроўніка абавязкова падыходзіў гаспадар установы, каб завесці знаёмства, калі кліент тут упершыню, або павітаць ды пабалбатаць пра жыццё і пра тое-сёе, калі то быў сталы наведвальнік. Падавалася, Жыбрымонт з'яўляўся з ніадкуль. У нейкі момант побач узнікала дужая, нягледзячы на ўзрост, постаць сярэдняга росту. Перш мужчына прыгладжваў свае густыя сівыя вусы, якія закручваліся ўгару і перацякалі дзіўным чынам у бакенбарды. Пасля ён хаваў рукі ў кішэні камізэлькі, добразычліва па-свойску усміхаўся і ненавязліва заводзіў размову. Ды так ненадакучліва, што наведвальнік не адразу заўважаў, што праходзіла шмат часу, і ён ужо паспеў усё пра сябе выкласці, пачынаючы ад гісторыі свайго жыцця і сямейных спраў, заканчваючы падзеямі сённяшняга дня. Дзеля справядлівасці варта адзначыць, што ў адказ суразмоўца і сам атрымліваў не менш гісторый, звестак, баек і чутак. У выніку падарожнік пакідаў карчму з прыемным пачуццём, адчуваннем задаволенасці не толькі страўніка, але і душэўнай. Так, у падобных размовах з наведвальнікамі Жыбрымонт не прамінуў аднойчы падзяліцца і расказамі пра банк, калі з ім там паступілі вельмі непрыгожа, а кіраўніцтва гарадскога аддзялення не пажадала ўладзіць праблему і проста адмахнулася ад настырнага старога. Натуральна, каб не падацца пакрыўджаным, гаспадар карчмы выступаў у аповедзе ад трэцяй асобы. Спачатку ён па-сяброўску перасцерагаў ад паслуг банка, у якім, маўляў, як кажуць, вельмі непрыемны і хамскі персанал, няякасныя паслугі і наплявацельскае стаўленне да кліентаў. Потым выкрываў схільнасць кіраўніцтва і служачых да махлярства і дзяліўся выпадкамі падману кліентаў. Наведвальнікі не былі схільныя не давяраць гаспадару карчмы, тым больш даўно і добра ім знаёмага, бо вядома, што ён штодня мае зносіны з мноствам людзей, і да яго сцякаецца інфармацыя з усяго горада. Да таго ж, неўзабаве яны пачыналі чуць усё тое ж самае і ад сваіх калег, сяброў ды родных, якія насамрэч толькі пераказвалі гэтак сама пачутае ў карчме. Урэшце рэшт, калі ўсе ўжо дастаткова чулі пра ненадзейнасць банка і незадаволеных кліентаў, Жыбрымонт пачаў прадказваць масавыя выняткі імі сваіх укладаў і хуткае банкруцтва ўстановы. Чуткі пра гэта распаўсюджваліся гараджанамі з хуткасцю урагану. Напалоханыя людзі, не чакаючы доўга, адпраўляліся ў банк, каб забраць свае грошы. Там яны сустракалі чэргі і натоўпы такіх жа ўсхваляваных кліентаў і яшчэ больш пераконваліся ў слушнасці ўласных асцярог. Ніякія довады і аргументы супрацоўнікаў банка не здольныя былі іх пераканаць. Навіны пра тое, што адбываецца, адразу ж дасягнулі сталіцы, а ўжо адтуль разыходзіліся ва ўсе астатнія гарады. Так, хутка па ўсёй краіне людзі пачалі забіраць свае грошы з мясцовых аддзяленняў. Спатрэбілася ўсяго некалькі тыдняў, каб самы буйны ў краіне банк разарыўся. Пасля таго здарэння, калі прагноз Жыбрымонта споўніўся, мясцовыя яшчэ больш упэўніліся ў яго мудрасці і прадбачлівасці. Некаторыя нават убачылі ў ім прарока і лічылі важным раіцца ці прасіць падказкі ў любой справе, якая падавалася ім значнай. І натуральна, тады ж надзвычай узрос і схаваны ўплыў, які Жыбрымонт ускосна аказваў на жыццё і лад горада. Самая ўплывовая асоба. Мастацкі падкаст па тэксце Кірыла Стаселькі. Агучыў Сергей Чуб. Падпісвайцеся на падкаст на ўсіх буйных пляцоўках, каб не прапусціць новыя выпускі.